MNIKKISTRONG. And this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Right, karibu msikilizaji wa VOA Express, matangazo yanakujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, zikiwa zimegonga saa 2:30 hapa tulipo, sawa na saa 9:30 saa za Afrika ya Kati, 10:30 saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Murithi.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tumekuandalia mambo mengi mengi, ikiwa ni pamoja na mvutano kati ya jaji mkuu wa Kenya David Maraga na rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta, wakati jaji huyo akielekea kustaafu.
Hali kadhalika tutakuletea burudani na spoti, jicho letu, na bila kusahau yavumayo mitandaoni.
Naam, na sasa tuende moja kwa moja hadi Nairobi huko nchini Kenya. Kama nilivyokudokeza, jaji mkuu wa nchi hiyo David Maraga amemshinikiza rais Uhuru Kenyatta kuwateua majaji 41 ambao walipendekezwa na tume ya huduma ya mahakama huko Kenya. Alikuwa akizungumza mjini Nairobi zikiwa zimesalia wiki chache tu kabla ya kustaafu kwake. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amehudhuria hafla hiyo na hapa anazungumza na mwenzangu BMJ Murithi kuhusu yale yaliyojiri.
Na jaji mkuu wa Kenya David Maraga amezindua ripoti ya kila mwaka ya utendakazi wa mahakama nchini Kenya leo, na hii ni ripoti ya mwisho ya utendakazi anaoizindua kabla ya kustaafu rasmi Januari mwaka 2021. Lakini kile kinachojitokeza ni kwamba analalamikia uhaba wa majaji katika idara ya mahakama. Anasema kwamba upungufu huo umekithiri na unaathiri utoaji huduma mahakamani kwa raia wa Kenya kutokana na hatua ya Rais Kenyatta kugairi kuwaidhinisha majaji 41. Hebu tumsikize anavyoeleza.
Both the High Court and the Court of Appeal have been categorical that the President has no residual legal power to question or reject the names recommended to him by JSC, but to appoint them. The
president. Huyu ni jaji mkuu David Maraga akisema kwamba rais hana mamlaka yoyote kisheria kugairi kuidhinisha majaji. Kile anachotaka tu, anachotakiwa kufanya kwa mujibu wa sheria ni kuidhinisha majaji hao bila kueleza chochote. Kwa hivyo hili ndio swala ambalo limekuwa likizungumziwa sana hapa, na jaji mkuu anatumia mfano wa mahakama ya rufaa ambapo anasema kwamba inahitaji majaji zaidi ya 30 kwa sababu ni majaji 16 pekee waliopo, na hiyo inaathiri utendakazi wa mahakama.
Wandera, sina shaka kwamba wasikilizaji watakumbuka hii si mara ya kwanza tunasikia kuhusu majaji hawa. Ni nini kimechukua, kimewafanya hata serikali ikachukua muda mrefu, au Uhuru Kenyatta na utawala wake kuchukua muda mrefu kuwaidhinisha majaji hawa?
Kuanzia mwaka wa 2019 pamekuwapo na maamuzi mahakamani ambayo yameonyesha kwamba Rais Kenyatta hana mamlaka yote kisheria kugairi kuidhinishwa kwa hawa majaji 41. Lakini serikali, hasa Rais Kenyatta kupitia mwanasheria mkuu wa Kenya Paul Kihara Kariuki, anasisitiza kwamba kuna baadhi ya majaji ambao wanahusishwa na mambo ya ufisadi. Lakini kuna swala jingine ambalo pia limejitokeza mwisho. Unajua jaji mkuu sasa anastaafu tarehe 12 Januari mwaka ujao, na amesisitiza kwamba anapoondoka nafasi hiyo kuwa rais wa mahakama ya Kenya, yeye japo hajafikia yote aliyokusudia kwamba huenda akafikia katika nafasi yake ya kuwa jaji mkuu, lakini anaondoka madarakani akijua, akifahamu tosha kwamba ameitumikia nchi yake kwa kadri ya uwezo wake wote.
To our president, wherever you are, it is clear there is a difference of opinion between me and you, but I want to assure you and the entire nation that I have nothing personal against you.
Na huyu ni jaji mkuu David Maraga akisisitiza kwamba yeye na Rais Kenyatta inaonekana kwamba wana misimamo tofauti, lakini hii haimaanishi kwamba yeye kama jaji mkuu ana chochote ambacho kinachoonyesha chuki dhidi ya Rais Kenyatta. kwamba yeye anamheshimu Rais Kenyatta, japo pamekuwapo na minong'ono miongoni mwa watu kwamba kuna utata kati yake na Rais Kenyatta. Yeye anaeleza kwamba hamna chochote, ni tofauti tu ya mawazo, na yeye hana chochote. Kwa nini amchukie rais wa taifa? Yeye hana chochote ambacho anachoweza kukieleza kwamba hiki ni cha kuonyesha chuki dhidi ya Rais Kenyatta. Anamheshimu na yeye ndiye kiongozi wa nchi na ataendelea kumheshimu.
Tukitoka huko Kenya, tuangalie kwingineko duniani. Mwanadiplomasia wa Iran aliyefunguliwa mashtaka nchini Ubelgiji kwa madai ya kupanga njama ya kuweka bomu kwenye mkutano wa upinzani wa Iran nje ya Paris amekataa kufika kizimbani. Wakili wake anasema kwamba kesi hiyo inaangazia wasiwasi juu ya harakati za kimataifa za Tehran, ambapo inataka kurekebisha uhusiano na Magharibi, wakati Rais Donald Trump wa Marekani, ambaye aliondoa Washington kutoka kwa makubaliano ya nyuklia ya Iran, anatarajiwa kuondoka madarakani. Hapa Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Kesi ilikuwa ikiendelea na wakili Dmitri Debeko amemwakilisha mteja wake. Watu watatu wengine waliopo kwenye kesi hiyo ni wanandoa raia wa Ubelgiji wenye asili ya Iran, Nasime Nami mwenye miaka 36 na Amir Saadun mwenye miaka 40. Walishutumiwa kwa kuchukua bomu kutoka kwa mwanadiplomasia huyo na kuliweka kwenye mkusanyiko wa upinzani, na Mehdad Arefani mwenye miaka 57, mtunzi wa mashairi raia wa Iran anayeishi Ubelgiji, anashutumiwa mara kwa mara kuwasiliana kwa njia ya simu na Assad. Juni mwaka 2018, viongozi wa Ubelgiji walizima kile walichosema ni jaribio la kusafirisha kwa magendo vilipuzi kwenda Ufaransa kushambulia mkutano mmoja wa upinzani anayeishi uhamishoni, ambao ulihudhuriwa na washirika wa karibu wa rais wa Marekani Donald Trump. Baadaye mwaka huo huo, serikali ya Ufaransa ilishutumu kitengo cha ujasusi cha Iran kwa kuhusika na operesheni hiyo, dai ambalo Jamhuri ya Kiislamu ilikanusha vikali. Asadollah Assad, mwanadiplomasia wa Iran mwenye umri wa miaka 48, zamani alikuwa akiishi Vienna, anakabiliwa na kifungo cha maisha jela ikiwa atapatikana na hatia. Wakili wake Dmitri Debeko anasema mteja wake anawaheshimu kabisa majaji hawa.
But as he considers that he should benefit from immunity, they are not allowed to judge him.
Lakini anapofikiria kwamba ni vyema anufaike na kinga, hawaruhusiwi kumhukumu. Pia kwa sababu haki yake ya kujitetea iliheshimiwa tangu mwanzoni mwa utaratibu, hivyo ndivyo ninavyohisi. Pia ninachosema, kuna sababu nyingine kwa nini hayupo hapa hivi leo.
Baraza la Kitaifa la Upinzani nchini Iran, NCRI, ambalo linajumuisha chama cha People's Mujahideen of Iran, MEK, kiliandaa mkutano huo nje ya Paris hapo Juni 30 mwaka 2018. Behzad Naziri, mwakilishi wa baraza la taifa la upinzani la Iran, anasema wamefurahishwa kwamba mwishowe haki inatendeka. Aliongeza kuwa baada ya miaka 40 ya ugaidi kusafirishwa nje na kuhusika katika vitendo vya ugaidi huko Ulaya na kwingineko, kwa mara ya kwanza afisa utawala wa Iran anayeitwa mwanadiplomasia anashtakiwa. Wakili Georges Harry Bothra, ambaye anawakilisha maslahi ya NCRI pamoja na wenzake wa Ufaransa, William, anasema hatuwezi kufikiria ukubwa wa janga lililoepukwa.
D'abord, comme ça a été dit, c'est un procès sans précédent, historique.
Hii ni kesi ya kihistoria isiyo ya kawaida. Hii ni mara ya kwanza kufikishwa mahakamani. Kwa hakika, nani atashtakiwa? Hata kama mshtakiwa mkuu hayupo, kimsingi itakuwa ni utawala wa Mula mwenyewe ambao utahukumiwa kupitia kile kinachojulikana kama diplomasia.
Viongozi kadhaa maarufu wa kimataifa akiwemo wakili wa Trump Rudy Giuliani na maafisa wa zamani wa Uingereza pamoja na senator wa zamani wa Franco-Columbia Ingrid Betancourt na kiongozi wa NCRI Mariam Rajavi walitakiwa kuhudhuria. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Yote haya yanakujia kutoka hapa VOA Express, msikilizaji. Na sasa naona Patrick Nduwimana yuko tayari kabisa kuletea habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari.
Right.
Raia sita wa Marekani waliokuwa wanafanya kazi katika kampuni ya mafuta nchini Venezuela, ambao walikuwa wameziwiliwa kwa miaka mitatu sasa, jana walikutwa na hatia ya mashtaka ya ufisadi na jaji aliwahukumu kifungo. Alirio Rafael Zambrano, kaka wa wawili miongoni mwa Wamarekani hao, amesema wote bila shaka hawana hatia, ni waathirika wa mfumo wa sheria za kigaidi. Anasema hakuna ushahidi katika kesi hiyo unaunga mkono hukumu ya hatia. Wakili Maria Alejandro Poleo aliwatetea watu hao watatu miongoni mwa watuhumiwa sita, naye pia amesema kesi hiyo haikuwa na ushahidi wowote. Amesema upande wa utetezi utakata rufaa. Wamarekani hao sita ni wafanyakazi wa kampuni ya kusafisha mafuta ya Citgo yenye makao yake Houston, Texas, Marekani, ambayo inamilikiwa na kampuni ya mafuta ya serikali ya Venezuela, PDVSA. Walishawishiwa kwenda Venezuela miaka mitatu iliyopita kwa mkutano wa biashara na baadaye walikamatwa kwa mashtaka ya ufisadi. Watano miongoni mwa wanaume hao walihukumiwa kifungo cha miaka 8 na miezi 10 jela, na mmoja alipewa hukumu ya kifungo cha miaka 13 jela. Wajumbe wa amani wa Umoja wa Afrika leo wanatarajiwa kukutana na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, siku moja baada ya waziri mkuu kutangaza kwamba jeshi la serikali litaanza awamu ya mwisho ya mashambulizi katika jimbo lenye mzozo la Tigray. Serikali ilitoa muda wa saa 72 hadi Jumatano kwa wapiganaji wa chama cha TPLF wawe wameweka silaha zao chini au wakabiliwe na shambulizi katika mji mkuu wa Tigray, Mekele, wenye wakazi 500,000. Umoja wa Mataifa unasema wafanyakazi wake 200 wa kutoa misaada pia wako mjini humo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, mapema wiki hii alisema wajumbe wa Umoja wa Afrika watakuwa mjini Addis Ababa kwa lengo la kusaidia kupatanisha pande hizo zinazogombana. Maelfu ya watu wanaaminika wamefariki kufuatia mashambulizi ya anga na mapigano ya ardhini tangu vita vilipoanza tarehe 4 Novemba. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa watu 1,100,000 watahitaji msaada ikiwa ni matokeo ya mzozo huo. Viongozi wa China leo wamesema wanapanga kuwashtaki watu 12 kutoka Hong Kong kwa kukiuka sheria za mpakani baada ya kuziwiliwa China bara kwa zaidi ya miezi mitatu iliyopita, wakijaribu kukimbia kutoka Hong Kong kwa kutumia boti la mwendokasi. Watu hao 12 ambao wote walikuwa wamekabiliwa na mashtaka huko Hong Kong yanayohusiana na maandamano ya kuipinga serikali, wameshikiliwa kwa njia sio ya kawaida katika jela moja China bara tangu walipokuwa wamezuiliwa baharini, ikionekana walikuwa wanajaribu kuvuka ili waingie nchini Taiwan. Wanakabiliwa na mashtaka ya kuvuka mpaka kinyume cha sheria na kupanga njama za kuvuka mpaka kinyume cha sheria, mashtaka ambayo yatawapelekea kufungwa hadi miaka 7 jela iwapo watakutwa na hatia, viongozi wa China bara wamesema. Wanaume hao 11 na mwanamke mmoja walikamatwa na kikosi cha China cha ulinzi wa pwani tarehe 23 Agosti. Mdogo kati yao ana umri wa miaka 16. Waokoaji wanajaribu kuwapata wachimba madini takribani 30 waliokwama ndani ya mgodi wa dhahabu nchini Zimbabwe baada ya mgodi huo kuporomoka. Familia za wachimbaji hao zilifanya ibada tangu usiku wa Jumatano wakati ajali ilipotokea katika mji wa Bindura, kaskazini mwa mji mkuu Harare. Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba kiongozi wa shirikisho la wachimba madini nchini Zimbabwe, Wellington Takavarasha, jana alisema kuwa watu sita waliokolewa. Inaarifiwa kuwa wachimba madini hao waliokwama ni miongoni mwa wale wanaofanya shughuli hiyo katika migodi isiyokuwa na kibali cha kufanya kazi, ili wasiuze dhahabu kwa mnunuzi wa serikali na kupata kiwango kidogo cha sarafu za kigeni. Uchimbaji wa dhahabu unachangia kwa 60% ya pesa za kigeni zinazoingia nchini Zimbabwe.
Kusafiri na VOA Express moja kwa moja ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa tuliyokie kipengele cha jicho letu. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Rahabu Fredi, anaangazia masuala ya mitihani shuleni pamoja na udanganyifu unaojitokeza mara kwa mara katika mitihani hiyo. Karibu Rahabu Fredi.
Karibu kwenye jicho letu. Mwenyeji wako leo ni mimi Rahabu Fredi. Hapa swala tunalojadili ni udanganyifu kwenye mitihani ya taifa. Darasa la saba matokeo yao yametoka hapa nchini Tanzania, na shule 38 zimefutiwa matokeo kutokana na udanganyifu uliofanyika. Hilo limewaathiri zaidi ya wanafunzi 1000 katika shule hizo. Kulizungumza hili, ninaye hapa rais mstaafu wa chama cha walimu Tanzania, Gretchen Mukoba, ambaye pia ni mwalimu wa zamani, lakini pia ninaye katibu mtendaji wa baraza la mitihani Tanzania, Dr. Charles Msonde.
Hapa unazungumza na watahiniwa 1,000,000, na kama unazungumza watahiniwa 1,000,000, unazungumza habari za shule zaidi ya 17. Katika shule 17, baadhi ya watahiniwa katika shule 38, na sio watahiniwa wote katika kila shule, baadhi ya watahiniwa katika shule 38 kufanya udanganyifu katika jumla ya shule zaidi ya 17. Ni kama zio nukuta 2%. Unazungumzia watahiniwa kufanya udanganyifu 1,059 kati ya watahiniwa zaidi ya 1,000,000. Kwa hiyo unazungumzia hapa watahiniwa ambao ni 0.1%.
Sawa sawa, Dr. Msonde, lakini tunachohitaji ni elimu bora kwa wote, hata hilo kundi la wachache ambalo unasema ndio limefanya udanganyifu.
Ninachotaka kukuambia hapa ni tabia ya mwanadamu ambao wamepungukiwa na uadilifu, lakini hilo halionyeshi sasa kwamba ni tabia nzuri kufanya udanganyifu. Hapana, badala yake tunachokisema hapa, watoto hawa wanahitaji kuelimishwa, na hawa waliokuta nao udanganyifu unafanyika mikononi mwao, wasimamizi walimu wanahitaji kuelimishwa na kuimarisha katika uadilifu.
Kwa kweli hata mimi nimeshangaa sana na nimesikitika sana nilipomwona katibu mtendaji wa baraza la mtihani Charles Msonde anatangaza kwamba kuna wanafunzi 1,000 wamefikia matokeo. Kando nazo ziona za elimu bure na nini na kuboresha elimu na nini, ilikuwa nafikiri mambo ya uzo wa mtihani yalikuwa yanasababishwa na ufundishaji hafifu. Sasa kama ufundishaji wanadai umeimarika, alafu uzo wa mtihani bado unaendelea, jambo ambalo hata mimi nimeshangaza sana. Maoni yangu ni kwamba dawa ya kuzuia uzo wa mtihani ni moja tu, ni watoto kukula chakula cha kushiba wakapata maarifa, yaani simaanishi chakula cha tumboni, maarifa ya kushiba. Wakisha shiba hakutakuwa na mwalimu atakayejitahidi kuzuia mtihani, kwa sababu atakuwa anajua watoto wake amewaandaa, wamefikia kiwango cha kufaulu mtihani takaozuri. Lakini sasa walimu wanapokuwa hawakuwashibisha watoto, hata tungepiga kelele vipi, mwingi wa mtihani utaendelea kuwepo. Wangaji wanaotakiwa kujibu mtihani hawashibi, yani hawana maarifa ya kutosha, na mtihani wenyewe unataka mtu aujibu anayeuelewa. Kwa hiyo mimi naona kwamba hiyo bado tatizo litabaki katika ufundishaji, kwamba ufundishaji haujaridhishwa, ndio maana kunatokea watu bado wanaiba mtihani.
Nini hatima ya wale wanafunzi zaidi ya 1,000 kwenye hizo shule 38 waliofutiwa mtihani darasa la saba?
Wamepewa adhabu yao kwa mujibu wa kanuni za mtihani, na siku zote huwa tunaangalia adhabu hiyo kwa mujibu wa kanuni za mitihani. Wanaweza wakaendea kusoma sekondari katika private tuition au shule za watu binafsi, wanaruhusiwa kwa mujibu wa chuo, kasoma teta wanaruhusiwa. Kwa hiyo issue hapa tunazungumzia ni maadili ni tabia, na si swala la ufundishaji. Ufundishaji nzuri, walimu wetu Tanzania wanafanya kazi nzuri sana, na ndio maana ufaulu umekuwa ukiimarika siku hadi siku.
Shukrani Dr. Charles Msonde, ambaye ni katibu mtendaji wa baraza la mitihani Tanzania. Asante pia Gretchen Mukoba, rais wa zamani wa chama cha walimu Tanzania, ambaye pia ni mwalimu wa zamani. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, yote haya nakujia kutoka hapa VOA Express. Matangazo yanayokujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa kutoka studio zetu hapa Washington, na wakati mwingine kutoka studio zetu mjini Mombasa nchini Kenya. Na sasa hebu tucheki ngoma hivi leo. Mwanamuziki ambaye ameendelea kupata umaarufu mkubwa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, jina lake Maua Sama, anasema nionyeshe. Twende kazi.
Kimamba. Oh baby. Ukinikusa nyanga nyanga mwenzako usiniwezi. Nikipofuna papasa juu yako. Life ya kuna amani sikukuona nyumbani. Moyo unajawa safarani. Kwichi kwichi chumbani aziishi kichwani. Hasa pale ukiwa mbali na mimi. Tuche ya kuni kwa kishindo jiko lako ni mimi. Unipe joto joto pezi kwenye baridi. Tangangana nawe nitabaki nawe sitokuacha.
kunitobeza umeniweza nipendoa uchangie na damu bila kinitobeza ukinikosa mina loa sinachewa ubani lindini kesho nitafune milindi na bao la ushindi mchezaji chake kigimbi roho zinawama
basi akiondoka hapo chini kwa chini ni mwanamuziki Maua Sama na kibao chake hicho nionyeshe. Na tukisalia katika masuala ya burudani, namuona mwenzetu Libert Collins Adede akiwa huko pwani ya Kenya, ameandaa vitu vizito kweli kweli. Ni katika mambo ya burudani na michezo, mwenye anakuambia ni burudani na spoti. Amenidokeza kwamba matayarisho ya tuzo za muziki maarufu kama Mama Awards yanaendelea nchini Uganda. Haya basi, Libert Adede, karibu utujuze zaidi.
Asante sana wenzangu Washington DC. Katika burudani Ijumaa ya leo kuna mambo mazuri yanafanyika, lakini tuanzie na haya ambapo MTV na MTV Base, mashirika ya burudani Afrika, yanarejea tena na hafla za kuwatuza wasanii mahiri mwaka 2021. Tuzo hizo maarufu Mama Awards zinatarajiwa kuandaliwa Kampala, Uganda mwezi Februari. Hii itakuwa fursa ya kuwatambua waimbaji, waigizaji, maproducer na watengeza filamu fupi fupi katika hafla hiyo kuandaliwa jijini Kampala. Wasanii wanaotumia lugha za Kifaransa na Kireno pia watatuzwa na kutambuliwa wakati wa hafla hiyo. Huku hayo yakijiri, tamasha lingine la kuwatuza wasanii na waigizaji nchini Kenya maarufu Kalasha linaendelea na shughuli ya kuchukua kura za wawaniaji wa tuzo mbalimbali kabla ya shughuli hiyo kuandaliwa rasmi. Zaidi ya waigizaji na maproducer wa filamu mbalimbali 900 wametuma maombi ya kushiriki katika shindano hilo. Kuna takriban vitengo 30 kushindaniwa. Tarehe ya kuandaliwa rasmi tamasha hilo bado haijatolewa kutokana na matatizo ya COVID-19. Na huenda tamasha hilo pia likakuwa na mfumo tofauti wa kuwatambua washindi. Tukiachana na hayo ya burudani, ni kwamba sasa katika michezo, ligi ya soka Kenya inatarajiwa kuanza rasmi wikendi hii. Na kulingana na masharti ya kukabiliana na kusambaa kwa COVID-19, wahusika wamepitia vipimo kuhakikisha wako salama kabla ya michuano hiyo kuanza. Kumbuka hili ni sharti la shirikisho la soka duniani FIFA kuhakikisha kwamba wachezaji wote wanapitia vipimo kabla ya kushiriki mechi. Kuanzia Jumatatu wiki hii, wachezaji, makocha wa timu mbalimbali wamekuwa wakifanyiwa vipimo kabla ya kuidhinishwa kushiriki ligi hiyo. Ligi hiyo itaanza na mechi kati ya AFC Leopards na Post Rangers, Mathare United ipambane na Kakamega Homeboys, nao vijana wa Mombasa Bandari FC wakutane na Zoo Youth FC katika uwanja wa Mbaraki. Jumapili kutakuwa na mechi zaidi ambapo Nairobi City Stars itacheza dhidi ya Nzoia Sugar, Kariobangi Sharks wakutane na Wazito FC walio chini ya kocha mpya aliyekuwa kocha wa timu ya taifa Harambee Stars Robert Kimanzi, nayo Ulinzi Stars timu ya jeshi la Kenya wakutane na Vihiga United. Ligi hiyo imedhaminiwa na kampuni ya bahati nasibu Bet King kwa kima cha dola milioni 50. kwa miaka mitano. Kufikia hapo sina la ziada katika dawati la burudani. Mimi ni Collins Liberty Adede nikiripoti kutoka Mombasa.
Msikilizaji, naona muda kweli unakimbia kweli kweli. Ninavyosema kila siku ni kwamba wakati huwa haumsubiri hata mfalme, na sisi hata sio wafalme. Basi mkamiti naona, lakini wakati mwafaka tuangalie ni nini wasikilizaji wanasema na wengineo kwenye mitandao ya kijamii. Nini kinasemwa huko mkamiti, umekuwa ukipekua pekua, tueleze.
Naam, BMJ Muridhi, kinachoangaziwa kwenye mitandao ya kijamii Facebook na Twitter ni kuhusu swala la BBI huko nchini Kenya. Kumekuwepo na mchanganyiko au mkanganyiko ambao umetikisa kambi ya naibu rais William Ruto baada ya mapendekezo ambayo yalikuwa yamepinga masuala fulani kutupiliwa mbali na timu ya BBI na kusababisha upande wa DP kugongana. Kagodi ameandika, BBI tuachie wanasiasa wenyewe, sisi tunataka kuona nchi inasonga mbele na kutokomeza COVID. MNM anaandika, jameni wanasiasa wa Kenya, BBI inawafaidisha wenyewe, lakini wananchi kwa wakati huu tunataka kusikia mnatumia njia zipi kusitisha corona ili watoto wafurahie maisha na hata watu wazima tuendelee na kazi. Boniman anasema, kama hufuatilii BBI hautaelewa kilichopo ndani. Ati DP ameeleza kutoridhishwa na pendekezo la kutaka vyama vya kisiasa vishiriki katika uteuzi wa makamishna wa uchaguzi. Saadia anaandika, katika BBI kuna yanayokubalika angalau kuboreshwa kwa jukumu la Senate ambapo itaamua mgawanyo wa mapato ya kitaifa kati ya kaunti. Kwingineko ni kuhusu maambukizi ya virusi vya corona ambavyo vimezidi kushamiri duniani, wakati huu ambapo jamii inajiandaa na sherehe mbalimbali za mwisho wa mwaka, ambapo Marekani bado inaongoza duniani kwa idadi ya kesi za COVID-19. Sims anaandika, hakika COVID inatukosesha furaha. Tumesherekea Thanksgiving kimya kimya kwa mara ya kwanza. Yeye na familia yake hawajaweza kuonana uso kwa uso na kula bata mzinga pamoja. Medi anaandika, ni vyema ikapatikana chanjo haraka na yenye uhakika ili maisha ya kawaida yaendelee. Karioki anaandika, hili ni janga la ulimwengu, sio nchi moja pekee. Itachukua muda, lakini pia jamii nayo ivae barakoa ili kuokoa wengine wasipate maambukizi. Sidin anasema, jamani, ni jukumu letu sote kulindana, sio tu kuvaa barakoa, lakini pia tuhakikishe hatukutani katika mikusanyiko mikubwa mikubwa, na kama ikibidi basi hakikisha barakoa hauitoi. Ni hayo tu BMJ niliyokuwa nayo hivi sasa kutoka katika yavumayo kwenye mitandao ya kijamii.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya VOA Express alasiri ya leo kutoka hapa Washington, ikiwa ni majira ya asubuhi hapa, lakini alasiri kule Afrika Mashariki na Kati. Na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun. Mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja timu nzima ya VOA Express tunakutakia jioni njema na weekend safi kutoka hapa Washington. Tutaonana tena inshallah.